Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. Astăzi, iubiți ascultători, voi vorbi în cadrul emisiunii mele despre Sfinți. Sfinții au fost oameni care, întreaga lor viață, după ce și-au conștientizat trăirea lor, au dus-o în slujirea lui Dumnezeu. Ei, oameni simpli sau cu învățătură multă în orice ramură a științei, au lăsat toate ale vieții, au lăsat toate zbaterile în van ale lumii și au mers la slujirea lui Dumnezeu. Însă nu numai atât. Datorită vieții lor îmbunătățite, au ajuns să facă minuni, să schimbe vieți, să întoarcă lumea înspre Dumnezeu. Pentru aceasta biserica, părinții care au prezidat Sfintele Sinoade, i-au canonizat și au mărturisit sfințenia acestor oameni. Sfinții trăiesc într-o altă lume și acolo văd slava lui Dumnezeu, dar în același duh văd și toată viața noastră și faptele noastre, spune cuviosul Siluan Atonitul. Ei, sfinții, ocupă un loc important în viața noastră ortodoxă. Credincioșii se adresează sfinților, cerându-le să se roage pentru ei. Se roagă în fața icoanei Sfântului, încredințați că puterea lui Dumnezeu coboară la noi și prin sfinți, prin icoanele lor, și că în iubirea lor pentru noi, iubirea lui Dumnezeu găsește mijlocul potrivit de a iradia spre noi. Prin iubire se produce între sfinți și noi o unire care este și cea a prezenței lui Hristos potrivit încredințării pe care El însuși ne-a dat-o. Sfinții nu sunt separați cu totul de noi. Există o comuniune între ei și noi, cei aflați încă pe pământ. Când Iisus va veni în slavă, sfinții vor fi în jurul Lui rugându-se pentru noi în fața Celui care va judeca lumea. Este necesar aici să subliniem importanța evlaviei, care este sinonimă cu ortodoxia. Evlavia este credința și cunoașterea lui Dumnezeu, trăite într-un mod practic în toate zilele vieții. Ea exprimă sentimentul prezenței intime a lui Dumnezeu și, deopotrivă, sentimentul măreției lui Dumnezeu. Evlavia este plină de teologie și teologia sau învățătura bisericii despre Dumnezeu este însuflețită de evlavie. Nu este un sentimentalism lipsit de conținut și teologia nu este o speculație rece despre un Dumnezeu cu totul transcendent. Această credință practică se descoperă în poporul ortodox care în evlavia sa trăiește în mod concret teologia bisericii. Un mare interes putem urmări discuțiile teologice ale femeilor. E o teologie vie, existențială. Fiecare dintre ele poate spune ceva despre modul în care, în anumite împrejurări ale vieții, Dumnezeu i-a arătat puterea și ajutorul Său. ceea ce aud în biserică spunându-se despre Dumnezeu, ele aplică în împrejurările concrete ale vieții lor. Din aceste discuții se degajă fața unui Dumnezeu viu, bun, plin de interes, fără de problemele fiecărui om în orice moment al vieții lui. Acest mod de a trăi exprimă o viziune a lumii potrivit lui Dumnezeu. În această viziune, Dumnezeu nu este închis în El însuși și, prin urmare, nu este un obiect de speculații raționale. Prin energiile sale necreate, El ne însoțește în toate împrejurările vieții. Viața întreagă a credincioșilor devine sacramentală sau liturgică într-un sens larg. Dumnezeu este prezent alături de noi și în noi. Este de negrăit. Dumnezeu este aproape și totuși, sau tocmai din această cauză, este exprimat ca mister, ca taină. Dumnezeu este cunoscut, dar într-un mod inexplicabil. E înțeles biblic al unui Dumnezeu negrăit și totuși aproape de noi, care lucrează asupra noastră și ca atare poate fi exprimat de oameni. În rugăciune găsim: care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi. Dumnezeu vrea să fie cunoscut, dar nu ca un obiect care lasă să fie folosită în mod pasiv puterea ce se află în el. Dumnezeu nu vrea să fie pentru noi, oamenii, un lucru. El este o putere personală care acționează în viața noastră pe deplin conștient și cu bună intenție. Așa cum persoana aproape lui nostru rămâne mereu o taină pentru noi și de aceea suntem mulțumiți dacă îi cunoaștem interesul față de noi, lucrarea sa în viața noastră, pentru că astfel se comunică El însuși, tot astfel îl cunoaștem și pe Dumnezeu spre bucuria noastră. Pentru că Dumnezeu ni se face cunoscut ca o persoană în taina sa, El este cunoscut sau exprimat doar în rugăciune. Rugăciunea este locul și prilejul acestei întâlniri, al acestei cunoașteri prin comunicare reciprocă. Dumnezeu vine la noi cu dorința de a ne ajuta, pentru că este mișcat în inima sa iubitoare de rugăciunea noastră. Omul nu experimentează prezența activă, tainică a lui Dumnezeu cât timp îl așteaptă într-un mod pasiv sau cât timp aceasta este lucrare numai ca o forță a naturii. El face această experiență în contactul unui dialog personal cu El prin rugăciune și prin faptele în care împlinește voia lui Dumnezeu. Prin toate acestea se întărește în om cunoștința caracterului personal al lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu cere de la noi anumite acte pentru a ni se deschide la rândul Său și a răspunde rugăminților noastre ajutându-ne în aceste acte. El cere de la noi acele acte care ne curăță de egoismul nostru și care ne arată iubirea față de El și față de oameni, ca să ne ajute să ne dezvoltăm prin aceste acte ca persoane pline de o iubire activă față de ceilalți. Se explică de ce nu există rugăciune adevărată, fără consecințe practice în viața noastră, nicio bună viață practică fără rugăciune, manifestându-se aici o conlucrare deplină între Dumnezeu și om. Puterea credinței creștine trebuie să se arate în intensitatea voinței credinciosului de a se desăvârși în relațiile interumane. Prin aceasta, Dumnezeu urmărește unirea noastră cu El și între olaltă în iubire. Creștinul care se roagă și care îi ajută pe ceilalți îl cunoaște pe Dumnezeu mai adânc și mai intim decât teologul speculativ fiindcă Dumnezeu devine transparent conștiinței prin rugăciune și în aproapele, prin ajutorul pe care îl dăm. Astfel, adevăratul teolog trebuie să fie și om al rugăciunii și al acțiunii iubitoare. Prezența iubitoare activă a lui Dumnezeu în toate împrejurările și relațiile vieții omului îl arată nu numai pe Dumnezeu ca pe un mister, ci ca pe o taină vie, dar și pe om și lumea ca pe niște taine. Această prezență activă a lui Dumnezeu în om și în lume pune în lumină valoarea negrăită și profunzimea insondabilă a omului și a lumii, dezvăluind încă și mai mult valoarea și adâncimea lor. Omul trebuie să se realizeze pe sine în relațiile cu Dumnezeu, devenind tot mai asemenea lui Dumnezeu și ajungând în Dumnezeu tot mai adânc, tot mai tainic. Ne întoarcem astfel la misterul central al îndumnezeirii. Îndumnezeirea omului prin harul lui Dumnezeu este însoțită de transfigurarea universului. O remarcabilă ilustrare a acestei îndumnezeiri o întâlnim la sfinți în delicatețea lor. Viața în Hristos produce astfel de valorizare veșnică și nelimitată a omului și lumii. Contrar a ceea ce uneori creștinismul a lăsat să se creadă, Sfânta Evanghelie nu devalorizează nici omul, nici lumea, depreciază însă cu desăvârșire stricăciunea și moartea care îl aruncă pe om în iluzie și îl fac prizonier pe el și lumea împreună cu el, a lumii spiritualitate decăzute, ceea ce îl dezumanizează. Împotriva acestei devalorizări și acestei desfigurări a omului și lumii, Dumnezeu s-a făcut om pentru veșnicie, rămânând în același timp Dumnezeu. El a demascat cauzele spirituale ale răului și ale suferinței și a redat adevărata valoare omului și lumii. Hristos rămâne izvorul zilnic și etern al acestei vieți adevărate și al acestor valori adevărate pentru noi care le căutăm, le cerem și avem curajul de a le pune în practică. De aceea, viu în biserică prin Sfântul Duh, cuvântul lui Hristos este și astăzi, la un mod imperativ, vestea cea bună, cuvântul care ne poate salva mereu de dezumanizare. Creștinismul trebuie să accentueze mai cu seamă astăzi valoarea și taina omului și a lumii pentru a-i salva pe oameni de la o gravă decadență morală, de la un egoism înfricoșător în relațiile interumane și a salva astfel lumea de la o catastrofă totală. Astfel, credința creștină stârnește, suscită responsabilitatea omului de astăzi. Sunt încredințat mie însumi, dar nu pot păstra și dezvolta ceea ce mi-a fost încredințat decât cu ajutorul lui Dumnezeu și în Dumnezeu. Nici lumea, nici omul, nici legăturile lor nu sunt absurde sau întâmplătoare. Deopotrivă, ele sunt guvernate de o raționalitate profundă care își are izvorul în Logosul Divin. Și astăzi, ca și altădată, putem deveni conștienți de profunda raționalitate a lumii și a omului. Dar această descoperire impune un respect accentuat pentru această raționalitate, fiindcă în libertatea omului este cuprinsă și posibilitatea de a o prevesti. Dumnezeu a dat omului lumea ca el să descopere această raționalitate și să o folosească nu numai într-un mod egoist pentru nevoile trupului său, dar și pentru a învăța să devină el însuși mai rațional și mai armonios în relațiile sale cu natura și cu ceilalți oameni. Dumnezeu le-a dat oamenilor lumea pentru a se întrajutora, pentru a promova între ei iubirea prin eforturi solidare pentru a cunoaște și a se folosi de ea în mod frățesc. Dumnezeu a dat oamenilor lumea pentru a avea prin aceasta un dialog cu ei, în măsura în care, prin rațiunile lucrurilor și prin lucrurile înseși, ei descoperă cuvintele și darurile lui Dumnezeu. În consecință, oamenii trebuie să le respecte ca atare și să răspundă acestor cuvinte și acestor daruri ale lui Dumnezeu prin cuvintele lor și darurile lor animate de aceeași iubire. Între iubire și rațiune nu există contradicție, cum a crezut antichitatea și gândirea occidentală. De aceea, Fiul lui Dumnezeu, care face cu putință iubirea lui Dumnezeu, se numește în același timp și Logos. O lume fără iubire devine o lume lipsită de sens. Ori cuvintele și darurile prin care oamenii îi răspund lui Dumnezeu nu vin de la ei înșiși, ci de la Dumnezeu. De aceea, credincioșii ortodoxi îi răspund lui Dumnezeu nu numai prin rugăciunile lor de mulțumire, ci și prin primele roade ale pământului pe care le aduc la biserică pentru a fi oferită lui Dumnezeu și apoi împărțite între cei apropiați. Prin aceasta ei își exprimă convingerea că Dumnezeu a oferit lumea tuturor oamenilor ca dar pentru a întreține și a întări comuniunea dintre ei. E ceea ce ei și fac în general prin munca comună prin care, pe de o parte, adaptează materia și energiile naturii la nevoile lor, iar pe de altă parte își arată recunoștința cu care îi oferă lui Dumnezeu anumite roade, precum și iubirea prin care împart aceste roade între ei. Prin întruparea Fiului care a intrat într-un dialog veșnic și activ cu noi, ca un semen al nostru, Dumnezeu și-a arătat pogorârea plenitudinii sale iubitoare și maxima putere de transformare a oamenilor. Prin aceasta, Fiul lui Dumnezeu a devenit fratele nostru pe vecie, iar Tatăl Său a devenit Tatăl nostru pe vecie. Iubirea lui Dumnezeu pentru noi a atins punctul său culminant și ea rămâne pe această culme, pe veșnicie. Această culme o reprezintă familiaritatea iubitoare deplină dintre Dumnezeu și noi. Sfântul Atanasie spune că dacă Dumnezeu n-ar fi un tată care are un fiu, lumea n-ar avea niciun sens. Dumnezeu n-ar fi avut niciun motiv să creeze lumea. Dumnezeu a creat lumea pentru a-și răsfrânge iubirea sa părintească și asupra altor fii. Astfel, întruparea Fiului Său arată într-un mod și mai accentuat această iubire părintească a lui Dumnezeu, Tatăl pentru fiii Săi creați, asigurând iubirea veșnică dintre El și ei. Treimea este iubirea și sensul desăvârșit în ea, însăși și pentru lume. Astfel, lumea n-ar fi decât o emanație și o repetiție fără semnificație a unei esențe supuse unei legi oarbe și lipsite și ea de libertate. Această culme a iubirii lui Dumnezeu pentru noi s-a arătat pe crucea Fiului Său făcut om. Crucea s-a arătat ca mijlocul prin care iubirea lui Dumnezeu a atins acest pisc al familiarității sale cu noi, fiindcă pe cruce s-a arătat iubirea fraternă a Fiului lui Dumnezeu, precum și iubirea părintească a Tatălui Său față de noi. Prin cruce, aceștia au acceptat chiar suferința morții pentru noi. În aceasta constă taina și puterea crucii, care a biruit puterea răului. Prin aceasta am fost înălțați la cea mai mare demnitate de frați ai Fiului lui Dumnezeu și de fii ai Tatălui Ceresc. Din aceasta decurge necesitatea unui respect și a unei aprecieri reciproce între noi. Acest fapt exprimă în parte sensul profund al gesturilor ortodoxe și îndeosebi folosirea frecventă al semnului crucii unit cu invocarea numelui Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Semnul crucii cu care ne însemnăm trupul arată nu numai recunoștința noastră pentru treimea care a suferit pentru noi, dar ne imprimă în inimi și exemplu și puterea iubirii suferitoare a treimii. Astfel, inimile ni se moaie și suntem ajutați în toate momentele importante ale vieții noastre, de la începutul fiecărei lucrări. Suntem eliberați de egoismul nostru și putem să-i mișcăm și pe ceilalți prin compasiune și ajutorul nostru. În gesturile cotidiene cele mai simple vedem o taină uriașă și negrăită. Vedem permanența lui Hristos, cel întrupat, în starea de jertfă, în starea de iubire suferitoare și transfiguratoare, care este și o suferință pentru Tatăl. În ceea ce ne privește, de această putere transfiguratoare ne umple împărtășirea repetată de Hristos în stare de jertfă și de suferință. Ne putem astfel învinge egoismul prin puterea dispoziției jertfelnice, prin puterea iubirii suferitoare a Tatălui și a Fiului, pe care o primim prin împărtășanie, pentru a deveni din nou oameni cu o inimă delicată, plină de compasiune pentru ceilalți. Numai astfel ne putem ridica la Dumnezeu, în măsura în care, prin iubirea care vine de la El, întărim în noi iubirea față de El și față de aproapele nostru. Astfel trebuie înțeleasă învățătura Sfântului Chiril al Alexandriei, după care nu putem intra la Tatăl decât în stare de jertfă curată, dar nu putem dobândi această stare decât în unire cu jertfa curată a lui Hristos. Iubiți ascultători, am căutat în emisiunea de astăzi să vorbesc despre manifestarea noastră în lume și cum ar trebui să fim, despre sfințenia, ce ar trebui să o împropriem, urmând ca în emisiunea viitoare să vorbim despre sfinți. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca bucurie să aveți în suflete. Doamne ajută!